var voru sögur sagðar oft við verk svona.
Nei, það held ég nú ekki. Já, það hafi kannski helst verið þegar maður var að segja vampir og svolítið eitthvað. Eitthvað sem maður sat nú kjur við. Já, þó mægir það nú ekki sérstakt. En ég man að hann sagði okkur þetta þegar vorum að taka upp kvartöflutna. Jósku góðu veðri.